สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle X SOS นะคะ
Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562ค่ะเอพิโซดที่9นะคะจะขอพูดถึงเรื่องราวนะคะหรือความเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องระหว่างแน่นอนค่ะโคโรนาไวรัสนะคะกับวงการพลังงานสะอาดนะคะหรือการลงทุนให้สเปซิฟิกนิดนึงก็คือการลงทุนในพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกเองค่ะโดยเนื้อหาในวันนี้ที่ฝ่ายนำมาฝากเนี่ยจะมาจากบทความ3บทความด้วยกันนะคะที่เรียกว่าตีพิมพ์ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคือเรียกว่าตีพิมพ์มาท่ามกลางวิกฤตโคโรนาไวรัสนะคะที่กลายเป็นวิกฤตการทั่วโลกเลยนะคะในบทความแรกมาจากเว็บไซต์ oilprice.com นะชื่อว่า Coronavirus is wiping out billions in clean energy investments นะคะบทความที่2นะคะมาจาก Greenbiz นะคะชื่อว่า Coronavirus falling power demand is impacting clean energy นะคะแล้วก็บทความสุดท้ายนะคะมาจาก upstreamonline.com นะคะก็ชื่อว่า Coronavirus crisis might be the energy transition's big opportunity นะคะคือบทความทั้งหมดนี้นะคะก็ตีพิมพ์อย่างที่ฝ่ายแจ้งไปว่าวันที่18มีนานะคะ26มีนานะคะก็31มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะเพราะว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องหลากหลายมากจริงๆค่ะปัจจัยแรกคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคโรนาไวรัสแน่ๆค่ะที่เป็น Black Swan นะหรือว่าเป็นหงส์ดำที่โผล่มาแบบนานๆโผล่มาทีเรียกว่า100ปีนี่เพิ่งมีครั้งหนึ่งนี่แหละมั้งคะที่หลายๆท่านพูดถึงนะคะก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ขนาดสงครามโลกครั้งที่2เลยทีเดียวค่ะปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องต่อมาก็คือเรื่องสงครามราคาน้ำมันนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ยังดูยังไม่ค่อยคลี่คลายเท่าไหร่หนักนะคะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเช่นการแบนการเดินทางต่างๆเหล่านี้นะคะก็ผสมผสานกันอยู่ในบทความทั้งหมดนี้เลยค่ะที่ก็จะค่อยๆเล่านะคะแล้วก็พยายามจะทำให้เห็นภาพค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะโดยเริ่มที่จากการที่ว่าที่เราเห็นกันทุกคนก็คือว่าทุกประเทศเนี่ยเริ่มมีมาตรการนะคะในการที่จะจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือ1นะคะแบนการเดินทางนะคะหรือห้ามเดินทางนะคะทั้งโรงเรียนนะคะ2นะคะโรงเรียนนะคะที่ทำงานต่างๆเนี่ยคือเรียกว่าปิดถ้าไม่ปิดก็ให้ work from home กันเป็นส่วนใหญ่นะคะ3 public event ต่างๆเช่นสงกรานต์บ้านเราเนี่ยก็ยกเลิกแน่นอนนะคะก็อาจจะไปปีหน้าเลยนะคะแล้วก็แล้วข้อที่4เขาบอกที่เกิดขึ้นคือการทำงานทางไกลนะคะหรือการใช้โซเชียลมีเดียนะคะโซเชียลแพลตฟอร์มวิชวลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยในการทำงานนะคะหรือติดต่อสื่อสารนะคะก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะคะต่างๆเนี่ยทั้งประเทศในอิตาลีสเปนฝรั่งเศสเยอรมันนะคะและอังกฤษเนี่ยก็ถูกที่จะต้องอยู่นะคะภายใต้การอิทธิพลของโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดอย่างแพร่หลายอย่างแบบรุนแรงมากเลยนะคะซึ่งการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยมันก่อให้เกิดเรียกว่า unknown territory นะคะกับทุกธุรกิจเลยนะคะเพียงแต่ว่าธุรกิจไหนได้รับผลกระทบมากกว่ากันนะคะอย่างที่เราเห็นชัดๆในประเทศเราก็คือธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยอาการหนักนะคะธุรกิจท่องเที่ยวอาการหนักมากนะคะแล้วก็ธุรกิจทั้งไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆทั้งโรงหนังนะคะโรงแรมนะคะที่เอาไว้สถานที่จัดงานเนี่ยก็เจ็บไปตามๆกันนะคะจะมีอยู่ไม่กี่ธุรกิจที่ยังฟังก์ชันได้นะคะก็ธุรกิจที่เป็นการผลิตภาคการผลิตเนี่ยที่น้อยอาหารเนี่ยก็คงหยุดไม่ได้นะอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะรวมทั้งพวกที่ทำงานแบบอย่างพวกฝ้าที่เป็นคอนซัลแทนเนี่ยถ้าลูกค้ายังจะทำเราก็ทำด้วยนะคะเราก็ทำได้อยู่แล้วเพราะหน้าที่เราคือการวิเคราะห์นะคะแล้วก็รีเสิร์ชแล้วก็คำแนะนำดังนั้นธุรกิจเราเนี่ยก็ยังจะเรียกว่าไปได้อยู่คือเรียกว่างานยุ่งมากค่ะช่วงนี้ซึ่งก็บอกตัวเองว่างานยุ่งดีแล้วนะถือว่ายังมีงานทำนะคะถ้าไม่ยุ่งเนี่ยจะน่ากังวลนะคะก็เป็นกำลังใจทุกคนด้วยค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือตอนนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรอยู่ทำอาชีพอะไรอยู่มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ที่เราไม่รู้จักอะค่ะหรือ
ริเวณที่เราไม่รู้จักเลยว่าจะทำอะไรดีเราควรจะไปทางซ้ายควรจะไปทางขวาดีนะเพราะว่าโรคระบาดระดับนี้เนี่ยเราไม่เคยเจอกันมาก่อนในช่วงชีวิตคนที่อยู่เรียกว่าช่วงชีวิตวัยกลางๆอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าคน5060นี่อาจจะยังไม่เคยเจอนะต้องแบบ80นิดๆที่ได้ผ่านสงครามโลกที่2เนี่ยเฉพาะนึกภาพออกนะคะ80 90นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันซะเยอะนะซึ่งธุรกิจก็กำลังพยายามควานหาวิธีการที่จะรอดพ้นหรือฟื้นตัวจากวิกฤตนี้นะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกคือว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบหนักมากนะคะกับอุตสาหกรรมพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ย2เซกเตอร์นี้นะคะทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็เริ่มที่จะกลายเป็นสิ่งที่จากเป็นนิชเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เป็นเมนสตรีมแล้วเป็นกระแสหลักแล้วไม่ใช่แปลกระแสทางเลือกเหมือนเมื่อก่อนสัก5ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะคือเขาก็พูดนะคะว่าไอ้ถามว่าถ้าเกิดมันกระทบวงการพลังงานสะอาดเนี่ยมันกระทบมากแค่ไหนนะคะเขาก็มีการเปรียบเทียบให้ฟังนะเหมือนสิ่งที่นิวบอร์นะเคยพูดไว้นักฟิสิกส์ชื่อดังนะคะบอกว่า prediction is very difficult นะการคาดการณ์การประมาณการคาดการณ์การพยากรณ์เนี่ยมันยากมากนะคะ especially if it's about the future นะคะนั่นคือหมายความว่าการคาดการณ์อนาคตเนี่ยมันยากมากจริงๆนะดังนั้นตอนนี้ทุกคนก็เรียกว่าโยนหินถามทางแล้วก็หาวิธีการจะรอดนะคะซึ่งมันก็เรียกว่าอาการหนักนะคะกว่า 2008 ที่เกิดเป็นวิกฤตทางการเงินนะคะที่หลายธุรกิจเนี่ยพยายามที่จะอยู่รอดนะคะจากซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ได้กระทบทุกวงการนะคะเหมือนครั้งนี้ก่อนที่จะเข้าไปในสู่เนื้อหาเต็มๆเลยค่ะเขาก็มีการคำพูดของคุณเรียกว่า CEO ของ Enel นะคะก็เป็นพลังงานนะคะ Francesco Starras นะคะที่บอกว่าเขาก็ท้าทายนะคะใครก็ตามที่บอกว่าเนี่ยเราสามารถคาดการเราจินตนาการถึงโควิด19ได้ก่อนล่วงหน้าคือเรารู้ก่อนล่วงหน้านะซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นการพูดสปีดกับผู้ถือหุ้นนะคะคือเขาบอกว่าคือเขาแบบท้าทายเลยว่าเขาไม่เชื่อว่ามีเกมเรียกว่าวอลเกมนะคะของทางแบบว่าการทดลองนะในการทดสอบนะว่าธุรกิจเราจะอยู่รอดได้ไหมนะเราเรียกธุรกิจเราเนี่ยมันรีซิเลียนไหมถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งเขาไม่เชื่อนะคะว่าจะมีวอลเกมอันไหนก็ตามที่สามารถคาดการผลกระทบของโคโรนาไวรัสที่มีต่อประชาชนที่มีต่อเศรษฐกิจที่มีต่ออุตสาหกรรมพลังงานได้เลยนะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากจริงๆนะคะต่อทีนี้เริ่มที่ข่าวดีก่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถึงที่เราเห็นข่าวก็คือว่าอิมิชชั่นที่มันเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจหรือทำชีวิตประจำของเราเนี่ยมันลดลงจริงๆนะคะคือพอเศรษฐกิจมันสโลว์ดาวน์นะคะมันช้าลงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการลดคาร์บอนอิมิชชันนะคะไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการห้ามบินนะคะห้ามเดินทางนะคะทุกคนทำงานอยู่บ้านแค่นี้ก็ลดไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะจากการลดเดินทางรถยนต์ส่วนตัวนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าดีมานด์หรือความต้องการการใช้พลังงานเนี่ยมันก็ลดลงเช่นกันนะคะก็เรียกว่าปฏิทางเดียวกันนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าอย่างเคสของสิ่งที่เห็นได้ชัดคืออย่างคลังคาร์บอนบรีฟนะคะก็ได้รายงานนะคะว่าการเกิดการแพร่ระบาดอย่างนี้ค่ะมันลดอิมิชันของจีนนะคะคือลดไปเยอะมากถึง100ล้านเมตริกตันเลยนะคะคือเพียงแค่2เดือนนะคะหลังจากผู้ติดเชื้อรายแรกนะคะได้ถูกรายงานนะคะที่เมืองอู่ฮั่นนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าโหตัวเลขมันน่าสนใจมากเลยนะคะค่ะทีนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกระทบยังไงต่อการลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดคะทางคุณฟาทิดไบรอนนะคะก็เป็น Executive Director นะของ International Energy Association นะหรือเรียกว่า IEA นะคะคือเขาก็เห็นนะคะว่าพอเศรษฐกิจหลายๆแห่งเนี่ยก็ใช้วิธีการนะคะในการกักตัวนะคะเป็นหลักนะในการตอบสนองโคโรนาไวรัสนะคะทำให้ความต้องการการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ลดลงประมาณ 15% นะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็มาจากการที่โรงงานนะคะแล้วก็ธุรกิจหลายๆแห่งเนี่ยหยุดการปฏิบัติการนะคะซึ่งบางคนก็จะมีคำถามเอ๊ะแต่ฉันอยู่บ้านก็ใช้ไฟมากขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าการใช้ไฟประจำตัวครัวเรือนเนี่ยยังไงมันก็ไม่เทียบเท่ากับทางธุรกิจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเอาง่ายๆถ้าเกิดไฟอยู่ที่ทำงานเนี่ยมันเปิดแอร์ตลอดเวลาแต่ไฟอยู่บ้านไฟไม่เปิดแอร์ไฟเปิดแบ
เปิดหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าก็ไม่ได้ใช้แอร์เท่ากันแล้วถูกไหมคะอย่างนั้นนะคะคือสรุปได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการใช้ไฟที่บ้านเยอะแต่ว่าไฟจากธุรกิจมันลดลงไปเยอะเลยนะคะโดยเขายังคุณไบรอนเขายังอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าในบางพื้นที่ที่เรียกว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแรงลมแล้วก็แล้วก็แสงอาทิตย์เนี่ยเยอะๆนะคะเรียกว่าอย่างแคลิฟอร์เนียหรือสเปนเนี่ยทำให้ได้ว่าคือปกติแล้วมันมีดีมานด์มันมีความต้องการใช้ไฟในระดับหนึ่งนะคะในระดับหนึ่งมาตลอดนะคะแล้วพอช่วงนี้ความต้องการลดลงต่ำเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าการที่พลังงานลมหรือแสงอาทิตย์เขาจะมีการคาดการณ์นะคะว่าเอ๊ะมันจะแดดออกไหมถ้าแดดออกแสงว่าคุณจะสามารถสร้างแรงอาทิตย์แสงอาทิตย์ได้สร้างพลังงานแสงอาทิตย์ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วลมมันจะแรงไหมลมมันหยุดคุณจะได้แบบคาดการณ์ว่าคุณต้องมีการปรับการใช้การแบบว่าการส่งพลังงานอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยในขณะที่ความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมันลดลงแต่ว่าเงื่อนไขทางสภาพอากาศไม่ว่าแรงลมแรงแสงอาทิตย์เนี่ยมันยังเหมือนจากเดิมที่เราคาดการไว้เนี่ยทำให้เนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะมาพลังงานทดแทนลมอย่างแรงลมเนี่ยจะมาทดแทนสัดส่วนนะคะในการแบบจ่ายไฟได้มากขึ้นคือเรียกว่าแทนที่จะใช้พลังงานจากฟอสซิลฟิวเอลเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 20% จากเดิมนะคะแล้วก็ 80% เนี่ยเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะซึ่งอันนี้ในประเทศในพื้นที่ที่ใช้พลังงานทดแทนเยอะๆนะคะมันจะกลายเป็นว่า 20% ของพลังงานอันเนี้ยมันจะลดน้อยลงได้อะค่ะก็ตรงนี้นะคะทำให้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะคะซึ่งก็เกิดผลนะคะที่ทางเขาก็บอกว่ามันก็เป็นจุดที่สำคัญนะคะที่ต้องเข้าใจนะคะวิธีเรียกระบบการจ่ายไฟนะที่มาจากทั้งพลังงานทั้งเลือดแล้วก็ทั้งพลังงานที่ผสมฟอสซิลด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็คือเป็นจุดที่ผู้วางนโยบายเนี่ยก็ต้องมิกซ์สัดส่วนให้ดีนะเพื่อให้มันเพื่อทำให้แน่ใจนะว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะมีอยู่อย่างตลอดเวลาในขณะที่เขาก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าบางที่เนี่ยเรื่องที่แบบว่ามีบางแห่งเนี่ยที่เขามีการตั้งเจตนารมณ์ไว้นะคะว่าจะทำเป็น net zero target นะคะทางพยายามที่จะใช้พลังงานสะอาดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปเนี่ยอย่างสหภาพยุโรปเนี่ยค่ะก็คือ EU Commission เนี่ยก็ได้ส่งสัญญานะคะว่านะคะเราจะยืนยันนะคะรักษาคำสัญญาเดิมเรื่อง Green New Deal Plan นะคะสำหรับ2020เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงนะคะว่ายังไงเนี่ยหลังจากที่เหตุการณ์เลวร้ายเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรียกว่าเงินทุนเหลือนะคะในการลงทุนสำหรับพลังงานสะอาดนะคะตรงนี้คือเป็นข้อดีที่เขามองเห็นนะคะเพียงแต่ว่าแน่ๆคือว่าถึงแม้เขาจะบอกว่ามันยังมีโอกาสมากมายนะคะในการลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดแต่ก็ต้องยอมรับนะคะความจริงที่ว่าในลองเทอมเนี่ยในถนนยาวๆเนี่ยไปไกลๆเนี่ยมันมีอนาคตสดใสนอนเรื่องพลังงานสะอาดนะเพราะมันก็ทิศทางไงมันก็กลับไม่ได้แล้วอ่ะคุณจะไปใช้พลังฟอสซิลมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพียงแต่เขาบอกว่าถนนยาวไปอยู่แต่ถนนสั้นๆข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะลำบากเพราะว่าปัญหาเรื่องโควิดนั่นเองนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับกันนะคะว่าช่วงแรกๆหลังจากฟื้นตัวเนี่ยก็คงจะมีความยากลำบากในการพยายามที่จะรักษาเป้าหมายเดิมนะคะทางคุณซามูเอลพูเซนนะคะอย่างเป็นคนที่เป็น Chief Executive นะคะของพลังงานจากพลังงานออสเทิร์ดนะของเดนิสเนี่ยก็ได้คาดการณ์นะประเมินการพัฒนาแผนการพัฒนาของทางด้านสาธารณูปโภคของทางองค์กรเนี่ยว่ามันก็ยัง on track นะมันยังเป็นไปตามแผนนะคะหรือทาง ENBW นะของเยอรมนีเนี่ยก็ได้ประกาศนะคะว่ามีกำไรนะคะมากมายมาจากพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเขาเชื่อเลยว่ามันจะยังคงอยู่เรียกว่าพลังงานสะอาดเนี่ยยังคงอยู่แน่นอนหลังจากพายุเรื่องเลวร้ายของเรื่องคุณอวรัตน์เนี่ยผ่านไปนะคะแต่ทุกคนก็พูดกันแหละค่ะว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ชัดเจนมากทั่วโลกเลยนะคะว่าไอ้โรคร้ายครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผล ต่อทั่วโลกเลยค่ะทางนี้เขาก็บอกต่อนะคะว่าถ้าจะเอาตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้นะคะว่าผู้ผลิตอย่างผู้ผลิตพวกกังหันลมนะคะในการผลิตไฟเนี่ยเขาก็มีบางส่วนเนี่ยก็พิจารณานะคะว่าจะทำอย่างไรในเรื่องของการผลิตพลังงานนะคะโดยทางฝั่งโซล่าพาวเวอร์ยุโรปนะคะก็ยังคงยืนยันกับความกับแผนเดิมนะคะที่ว่าจะผลิตนะคะแผงโซล่าเซลล์ในยุโรปเนี่ยเดิมที่คาดการไว้คือ35กิกะวัตต์นะคะภายในปี2023นะคะซึ่งในขณะเดียวกันนั้นทางประเทศจีนเนี่ยก็ได้มีการได้มีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่ออกมานะคะเพื่อตอบสนองเรื่องโคโรนาไวรัสเนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันรวมถึงการลงทุนนะคะถึงเป็นหลายพันล้านดอลลาร์นะคะใน25นะคะลงเรียกว่า25โครงการพลังงานทดแทนนะคะของจีนเลยนะคะคือใหญ่มากนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าการทุนนี้มันคือหนึ่งในโครงการที่เรียกว่าเป็นการสร้างนะคะการพลังงานลมนะเรียกว่าการหันลมออฟชอร์นะที่ใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวนะคะก็มีอยู่ในหนึ่งในโปรเจกต์นั้นค่ะก็เรียกได้ว่าทิศทางการลงทุนเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะเนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็จะขอยกยอดที่พูดถึงอีกด้านนึงนะคะของผลกระทบของโคโรนาไวรัสที่มีต่อพลังงานสะอาดเนี่ยอย่างไรบ้างนะในตอนหน้า
ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ
EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562